วันนี้ต่อเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะมีเรื่องของโพชฌงค์14มาให้ทราบด้วยแล้วก็เรื่องของกายนครอีกแง่มุมหนึ่งที่ในจักขุโอษฐ์ไม่มีนะแล้วเราไปเช็คได้จากในบาลีสยามรัฐนะเราก็ดึงข้อมูลนี้มาแล้วก็ในการตรวจแก้อริยสัจภาคต้นนะก็จะใส่โพชฌงค์14ที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้กับกายนครอีกนัยยะหนึ่งนะเอาไว้ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะอ่านกายนครอีกนัยยะหนึ่งให้ฟังว่าเป็นแง่มุมใดมีประโยชน์มากพอสมควรอีกอันหนึ่งนะทีนี้ก็อย่างที่เราบอกว่าในช่วงปีนี้เรามาเจาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันนะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็อย่างเคยเราคงจะอธิบายวิธีตรวจเช็คพุทธวจนะโดยตรงจากบาลีสยามรัฐโดยมีโปรแกรมตรวจสอบซึ่งทำให้ภายในเวลาสัก10วินาทีเราทราบแล้วว่าถ้อยคำที่เราใช้กันหรือถ้อยคำที่พูดกันนั้นอันนี้เป็นพุทธวจนะโดยตรงหรือไม่นะหรือเป็นคำที่แต่งเติมขึ้นภายหลังนะอันนี้เราก็จะได้ทราบอย่างรวดเร็วไม่งั้นเราต้องไปเปิดพระไตรปิฎกที่เล่มหนาขนาดนี้เป็น40กว่าเล่มหรือ90กว่าเล่มนะซึ่งก็จะทำให้ตกหล่นแล้วก็หาได้ยากนะตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในตรงนี้ทีนี้ผลงานท่านพุทธทาสที่เป็นสุดยอดผลงานตรงนี้คือผลงานแปลพระไตรปิฎกจากบาลีสยามรัฐที่เป็นพุทธวจนะล้วนเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่น้อยคนจะเข้าไปศึกษานะก็เป็นสิ่งที่แนะนำอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปศึกษางานนี้ของท่านพุทธทาสนะ5เล่มนะ5เล่มตรงนี้อันนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์เพราะว่าเราไปเจอพุทธประสงค์ที่พระองค์บอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีหรือคนแต่งขึ้นใหม่เนี่ยจะเป็นคำร้อยกองประเภทกับกลอนมีสอนสละสลวยมีพรรณชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตว่าจะรู้ทั่วถึงและจะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วนะว่าสุตตันตะของคนที่แต่งขึ้นใหม่เพิ่มเติมขึ้นหรือแม้แต่ของสาวกด้วยกันเองนะอย่าไปสนใจนะอย่าไปฟังอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะพวกเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคำสาวกไม่ดียังไงนะถ้าสาวกไม่ได้พูดคำพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นถ้อยคำพูดที่มีรูรั่วมีช่องโหว่มีข้อผิดพลาดสาวกเราต้องรู้ขีดจำกัดว่าเป็นเพียงมรรคานุคาผู้เดินตามมรรคถึงจะเป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางปัญญานี้พุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอาวุโสมรรคจะขึ้นพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐที่เป็นพุทธวจนะโดยตรงประกอบการพูดของอาตมาว่าสิ่งที่อาตมาบอกก่อนอย่างเช่นว่าถึงจะเป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางปัญญาก็เป็นเพียงมรรคานุคาว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรใดนะเราจะได้ทราบว่าข้อมูล 2,500 ปีนั้นนะพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านถามภิกษุทั้งหลายถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นสัมมาสัมพุทธะกับพระอรหันต์ที่เลิศทางปัญญานะกับสาวกถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์เลิศทางปัญญาจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะพุทธเจ้าก็บอกตัวท่านเนี่ยนะเป็นมัคคัญญูเป็นผู้รู้มรรคก่อนเป็นมัคควิทูเป็นผู้รู้แจ้งมรรคและเป็นมัคคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นเพียงมัคคานุคาผู้เดินตามมรรคเฉยๆถึงจะเป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางปัญญาก็ตามให้เราทราบโดยนัยยะนี้ว่าครูบาอาจารย์เราเนี่ยตั้งไว้ในฐานะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในการสรรเสริญพระสงฆ์ความเป็นพระสงฆ์เราสรรเสริญว่าท่านปฏิบัติได้ดีอย่างนี้นะเป็นพยานในคำสอนของท่านได้เข้าถึงมรรคผลได้จริงนะแต่คนที่สอนดีสอนเลิศสอนเก่งกำหนดบทเป็นชนะได้ถูกต้องอย่างไม่มีข้อผิดพลาดนั้นคือพุทธะสัมมาสัมพุทธะนะพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พูดไปแล้วเนี่ยคำเป็นอากาลิโกไม่ต้องปรับแต่งแก้ไขคำพูดอีกเลยนะ ซึ่งมีองค์เดียวเท่านั้นคือสัมมาสัมพุทธะแต่สาวกทั้งหลายทำไม่ได้สาวกไม่สามารถทำถ้อยคำทุกคำให้ถูกต้องได้พระเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวนะเมื่อเราเจอพระสูตรต่างๆเหล่านี้เราจึงเริ่มรู้พุทธประสงค์ของพระเจ้ารู้ขีดจำกัดสาวกรู้ความสามารถของสัมมาสัมพุทธะรู้ถึงความเจริญความเสื่อมของพระศาสนาที่พระเจ้าบอกข้อแรกอันดับหนึ่งเลยต้องจดจำบทพันชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกซะก่อนนะเป็นความสำคัญยิ่งยวดอันดับหนึ่งอันที่สองเป็นภาคปฏิบัติภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนด้วยความครบหนักแน่นข้อที่สามก็กลับมาเป็นภาคปริยัติอีกก็คือต้องภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปเราตั้งมูลนิธิพุทธโคดเพื่อโฆษณาคำพุทธเจ้าอย่างเดียวเราพยายามเผยแผ่ผลงาน5เล่มของท่านพุทธทาสออกไปเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคำพุทธเจ้าสำคัญที่สุดและต่อยอดผลงานของท่านด้วยการเข้าไปค้นคว้าในบาลีสยามรัฐในสิ่งที่ในพุทธวจนะที่ท่านยังไม่ได้นำมาอย่างเช่นเราเจอละกายนครอีกแง่มุมหนึ่งโพชฌงค์14ซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะถึงพุทธวจนะตรงนี้ว่าโพชฌงค์14เป็นยังไงนะโพชฌงค์อีกรูปแบบเป็นยังไงกายนครอีกแง่มุมนึงเป็นอย่างไรนะอย่างกายนครถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีในอริยสัจภาคปลายนะจะเป็นการอธิบายนะกายนครหรืออริยสัจภาคต้นไม่แน่ใจนะภาคต้นนะอยู่ในอริยสัจภาคต้นหน้าท้ายๆมั้งนะก็จะมีเรื่องของกายนครว่าลักษณะของการเป็นผู้มีสติเนี่ยหมายถึงอะไรนะก็หมายถึงอย่างเช่นเป็นนายทวารประตูผู้รู้จักว่าจะให้ใครเข้าเมืองไม่เข้าเมืองนะโจรอย่าให้เข้าเมืองคนดีให้เข้าเมืองได้นะก็คืออกุศลอย่าให้เข้ามาภายในจิตในใจต้องเคลียร์ออกไปกุศลให้เข้ามาได้นะนี่คือนายทวารผู้ฉลาดการมีกำแพงใหญ่หนาสูงนะเป็นเหมือนปัญญานะอย่างนี้นะการมีเชิงเทินเป็นระยะหมายถึงอะไรการมีคูล้อมรอบเมืองหมายถึงอะไรอย่างนี้นะอันนั้นเป็นมุมหนึ่งทีนี้จะให้ดูมุมของกายนครอีกมุมหนึ่งอันนี้อาตมาไม่ได้หาหรอกนะพระไพบูลย์ท่านไพบูลย์เป็นคนหาจากวัดป่าดอนหายโศกตอนนี้เราก็ทำงานประสานกันหลายที่นะแต่ละคนใครมีความชำนาญด้านไหนก็ช่วยกันและดึงมาอาตมาจิ้มคอมไม่เป็นก็ต้องให้อาวุโสมาร์กอาวุโสไพบูลย์ช่วยดึงข้อมูลเข้ามาหาแล้วอาตมาก็จะมาช่วยประมวลให้นะก็แบ่งงานกันทำนะเดี๋ยวอาตมาจะเอาอันนี้ก่อนก็ได้นะเรื่องกายนครเป็นแง่มุมที่อยากให้เราฟังแล้วเราพิจารณาแล้วดูซิว่าพุทธเจ้าอุปมายังไงแล้วตอบยังไงลองฟังไปเรื่อยๆท่านบอกว่าครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุนี่คือการเรียกกันในสมัยก่อนเขาจะเรียกท่านผู้มีอายุท่านผู้มีอายุคืออาวุโสอาวุโสนะซึ่งช่วงหลังพุทธเจ้าก็จะมาปรับระบบใหม่ก่อนท่านปรินิพพานท่านก็จะบอกว่าให้ผู้อ่อนเรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายัสมาแปลว่าท่านผู้เจริญและผู้แก่เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสแปลว่าท่านผู้มีอายุมีอายุในทางพรรษาเนี่ยเมื่อเข้ามาบวชในธรรมวินัยนะท่านผู้มีอายุเริ่มมีอายุแล้วนะส่วนพันเตกับท่านผู้เจริญด้วยพรรษาก็เจริญพรรษามากกว่าเรานะเรียกอาวุโสเรียกชื่อเรียกโคตรก็ได้ผู้แก่เรียกผู้อ่อนได้3อย่างนะทีนี้ดูต่อภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วก็ถามว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุในทัศนะของภิกษุทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยเหตุเพียงไรหนอภิกษุรูปนั้นก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยเหตุที่ภิกษุรู้ชัดเหตุเกิดและความดับแห่งผัสสายตนะ6ตามความเป็นจริงผัสสะยตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมอุปกรณ์ในกายเราทั้งหมดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะทั้งเป็นรูปและเป็นนาม แล้วก็สิ่งที่มันรับรู้สัมผัสได้ตาหูจมูกลิ้นกายนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์นะถ้าผู้นั้นมารู้การเกิดและความดับแห่งผัสสะอายตนะ6ตามความเป็นจริงนะที่นั้นแหละนะคือความเป็นผู้ที่หมดจดด้วยดีด้วยทัศนะด้วยความเห็นนะภิกษุที่ไปถามก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็คือยังเฉยๆนะท่านเล่าต่อไปว่าภิกษุนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาของภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งครั้นแล้วได้ถามว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอทัศนะความเห็นของภิกษุเนี่ยมันหมดจดด้วยดีบริสุทธิ์ด้วยดีเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยเหตุที่ภิกษุนั้นรู้ชัดเหตุเกิดและความดับแห่งอุปทานขันธ์ทั้ง5ตามความเป็นจริงภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์เข้าไปหารูปใหม่อีกแล้วก็ถามใหม่ถามกับภิกษุรูปใหม่ว่านะด้วยคำถามเดิมนะทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่อีกองค์ก็ตอบว่าด้วยการรู้ชัดเหตุเกิดและความดับแห่งมหาภูตรูป4พวกแรกผัสสะองค์แรกบอกผัสสะอายตนะ6องค์ที่2บอกอุปทานขันธ์5เห็นเกิดดับของอุปทานขันธ์5นะองค์ที่3บอกเห็นเกิดดับของมหาภูตธาตุ4หรือมหาภูตรูป4นะภิกษุนั้นก็ไม่ยินดียินร้ายนะยังไม่พอใจการพยากรณ์ก็เข้าไปหารูปใหม่ถามเหมือนเดิมอีกภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่าทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยการที่ภิกษุรู้ชัดตามเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา1 2 3 4 4 4การพยากรณ์และ4คำตอบแล้วภิกษุนั้นก็ยังไม่พอใจก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าในที่นั้นแลภิกษุไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาของภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานวัดพระวโรกาสข้าพระองค์เข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุองค์นี้ก็เล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าเขาได้ไปหาภิกษุรูปที่1รูปที่2รูปที่3เนี่ยแล้วก็ถามอย่างนี้ภิกษุรูปนี้ก็ตอบงี้ถามอย่างนี้ภิกษุรูปนี้ตอบอย่างนี้นะว่าทัศนะสมบูรณ์ได้อย่างไรภิกษุรูปแรกบอกว่าผัสสะอายตนะนะต้องเข้าใจผัสสะอายตนะ6เห็นเหตุเกิดเห็นความดับผู้ที่2ก็บอกว่าต้องรู้ชัดความเกิดความดับของขันธ์5นะผู้ที่3ก็บอกว่ารูปที่3บอกว่าต้องรู้การเกิดการดับแห่งมหาภูตธาตุ4พวกที่4ต้องบอกว่าต้องเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา4ความเห็นแล้วก็ยังไม่เป็นที่พอใจเลยมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าลองดูนะพระพุทธเจ้าตอบยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุบุรุษยังไม่เคยเห็นต้นทองกวาวบุรุษนั้นพึงเข้าไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามอย่างนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรนะบุรุษผู้นั้นพึงตอบว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญต้นทองกวาวดำเหมือนตอไม้ไหม้นะก็สมัยนั้นแลต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็นทีนั้นแลบุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาของบุรุษผู้นั้นพึงเข้าไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรคนแรกตอบต้นทองกวาวไปอย่างนี้ก็ยังไม่พอใจก็เข้าไปหาคนที่สองอีกทั้งที่เขาก็เห็นว่าต้นทองกวาวก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะบุรุษคนที่สองก็ตอบว่านะต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อสมัยนั้นต้นทองกวาวก็เป็นดังที่บุรุษนั้นเห็นบุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์พึงเข้าไปหาบุรุษอีกผู้หนึ่ง ซึ่งเคยเห็นต้นทองกวาถึงที่อยู่แล้วถามอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญต้นทองกวาเป็นเช่นไรบุรุษคนที่สามก็ตอบว่ายังไงบอกต้นทองกวาที่เกิดนานมีฝักเหมือนต้นซึกนะก็สมัยนั้นแลต้นทองกวาวก็เป็นดังที่บุรุษนั้นเห็นบุรุษนั้นก็ยังไม่ยินดีในการพยากรณ์อีกเข้าไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งก็ถามต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษคนนั้นก็ตอบว่าต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่นมีร่มทึบเหมือนต้นไทรสมัยนั้นต้นทองกวาวก็เป็นดังที่บุรุษผู้นั้นเห็นแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทัศนะของบุรุษเหล่านั้นผู้น้อมไปแล้วเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยประการใดๆเป็นอันสัตบุรุษทั้งหลายผู้ฉลาดพยากรณ์แล้วด้วยประการนั้นๆฉะนั้นแลนี่เห็นไหมว่ายังไม่จบนะยังไม่จบยังมีอีกนี่พระเจ้าก็ยกมาอันหนึ่งนะยกอันนี้มาเราเห็นไหมว่าสาวกแต่ละคนเนี่ยที่พูดออกมากำหนดบทพยัญชนะออกมาถามว่าท่านกำหนดออกมาเนี่ยนะมันถูกไหมมันก็บางทีก็อันนี้เป็นแง่มุมที่ถูกอยู่แต่บางทีอาจจะไม่ครอบคลุมก็ได้นะเพราะนั้นของพุทธเจ้าเนี่ยจะครอบคลุมกว่านะแต่ละคนก็บอกไปในมุมของตัวเองซึ่งก็ถูกทั้งนั้นถูกเหมือนกันท่านี้พุทธเจ้าก็บอกต่อดูก่อนภิกษุเหมือนอย่างว่าพุทธเจ้าเริ่มอุปมาแล้วเมืองชายแดนของพระราชาเป็นเมืองที่มั่นคงมีกำแพงและเชิงเทินมีประตู6ประตูนายประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้นถ้าเราเคยศึกษากายนครอีกนัยยะหนึ่งเราก็จะรู้จักว่านะนายประตูเมืองเนี่ยคือตัวสตินะที่คอยระมัดระวังตรงนี้นะเปรียบเหมือนนายทวารประตูท่านกล่าวต่อไปว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศบุรพาพึงถามนายประตูนั้นว่าแน่บุรุษผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูคนนั้นตอบว่าแน่ท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ณทางสามแพร่งกลางเมืองที่นั่นแหละราชทูตคู่นั้นมอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วพึงดำเนินกลับไปตามทางที่มาแล้วนะราชทูตคู่ที่หนึ่งนะราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศปัจจิมนะคู่แรกนะราชทูตคู่แรกมาแต่ทิศบุรพาราชทูตคู่ที่สองนะอีกคู่หนึ่งเนี่ยมาแต่ทิศปัจจิมราชทูตอีกคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศอุดรราชทูตอีกคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศทักษิณนะแล้วก็ถามเหมือนกันเลยถามในประตูนั้นอย่างนี้ว่าแน่บุรุษผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ไหนนายประตูนั้นก็ตอบว่าแน่ท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ณทางสามแพร่งกลางเมืองราชทูตคู่นั้นก็มอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็พึงดำเนินกลับไปตามทางที่มาแล้วดูก่อนภิกษุอุปมานี้แลเรากระทำแล้วเพื่อจะให้เนื้อความแจ่มแจ้งก็ในอุปมานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้คำว่าเมืองเป็นชื่อของกายนี้ที่ประกอบด้วยมหาภูตรูป4ซึ่งมีมารดาและบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีอันต้องอบต้องนวดฟันเป็นนิดมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาคำว่าประตู6ประตูเป็นชื่อของอายตนะภายใน6คำว่านายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาคำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสามแพร่งกลางเมือง เป็นชื่อของมหาภูตรูป4คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุคำว่าถ้อยคำตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานคำว่าทางตามที่มาแล้วเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่จนถึงสัมมาสมาธิพุทธเจ้าพูดแล้วก็จบไปแค่นี้แหละคิดยังไงได้ไหมวิเคราะห์อย่างไรได้บ้างดูแล้วพุทธเจ้าไม่ตอบเลยแต่ยกอุปมาให้ฟังแล้วก็จบเอาไปคิดเองราชทูตแต่ละคู่เนี่ยเอาถ้อยคำตามความเป็นจริงมาเนี่ยซึ่งท่านบอกนี่คือนิพพานบอกทางนิพพานไว้นะราชการด่วนตรงนั้นคือสมถวิปัสสนานั่นก็แสดงว่าภิกษุแต่ละองค์ที่ท่านพยากรณ์นั้นเนี่ยนะท่านก็พยากรณ์ได้นะถูกต้องนะเพราะว่าสารของแต่ละทูตนั้นพุทธเจ้าอุปมาเนี่ยเหมือนกันเลยเอาความเป็นจริงมาให้คือสมถาวิปัสสนาเอาความจริงมาให้คือนิพพานเพราะฉะนั้นที่ภิกษุรูปที่1 2 3 4พูดนั้นก็คือความเป็นจริงทั้งหมดเหมือนกันถูกต้องหมดเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องเป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานได้อันนี้พุทธเจ้าพูดในลักษณะที่ยกอุบายให้คิดเองเฉยๆอันนี้เราก็ต้องลองไปอ่านทวนหลายๆเที่ยวก็ได้ใครที่ยังจับประเด็นหรือจับข้อมูลไม่ได้จับข้อความไม่ได้นะเดี๋ยวไว้จะเอาทำพิมพ์แจกหรือว่าเอาไปลงในเว็บไซต์ให้ดึงข้อมูลกันไปนะมาดูโพชฌงค์มาดูโพชฌงค์14เราเคยแต่เจอโพชฌงค์7นะโพชฌงค์14เป็นอย่างไรและมีโพชฌงค์อีกแบบนึงเป็นโพชฌงค์ที่ไว้แก้จิตหดหู่และจิตฟุ้งซ่านนะอันนี้เราก็จะไม่เคยเจออีกเหมือนกันซึ่งความรู้ตรงนี้พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเอาความรู้ตรงนี้ไปถามปริพาชกลัทธิอื่นจะไม่มีปริพาชกลัทธิไหนในโลกตอบได้ตอบได้อย่างถูกต้องตามเป็นธรรมจะมีแต่พระพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นสาวกของพุทธเจ้านะเท่านั้นที่จะตอบตรงนี้ได้ลองเอาเรื่องจิตหดหู่ก่อนก็ได้บอกว่าถ้าเขาถามเธอว่านะสมัยใดจิตหดหู่นะสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนเล่าและเป็นการเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนและถ้าสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนและเป็นการเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนจิตหดหู่ใช้วิธีแก้ไงควรทำยังไงอย่าไปทำอะไรควรทำอะไรนะจิตฟุ้งซ่านควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนั้นพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และอันนี้ในพระไตรปิฎกน่าจะพิมพ์ตกด้วยว่ามิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะแบบฟอร์มคำพูดตรงนี้กับแบบฟอร์มคำพูดต่อไปซึ่งเป็นแบบฟอร์มคำพูดเดียวกันเลยแต่คำว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนี้ไม่มีเนื่องจากพุทธเจ้าพูดซ้ำอีกทีซ้ำอีกรอบหนึ่งเขาตอบมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์แต่แบบฟอร์มคำพูดแรกตกอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไว้ตรงนี้เราก็จะเติมเข้าไปนะและถ้าเราไปตรวจในบาลีสยามรัฐเราจะเจอคำบาลีตรงนี้นะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆที่เราก็ควรระวังเหมือนกันต้องอ่านให้จบทั้งพระสูตรสมัยใดจิตหดหู่ไม่ใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเพราะฉะนั้นถ้าจิตหดหู่อย่าไปทำสมาธิอย่าไปเจริญอุเบกขาแล้วทำอะไรนะสมัยใดจิตหดหู่นะสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญปิติสัมโพชฌงค์นั้นถ้าจิตหดหู่ให้ธรรมวิจยะใครควรทำใครควรทำสอดส่องทำคิดพิจารณาใครควรใช้ความเพียรเพื่อคิดพิจารณาใครควรแล้วให้ได้มาซึ่งปิติเช่นอาจจะพิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทพิจารณาปฏิกูลในอาหารพิจารณาความไม่งามในกาย อย่างนี้เพราะนั้นถ้าจิตหดหู่อย่าไปสร้างสมาธิอย่าไปสร้างอารมณ์อันเดียวนะพุทธเจ้าจะอุปมาเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้อย่างนั้นหรือมิได้เลยพระเจ้าข้านะสาวกก็ตอบไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเพราะนั้นเหมือนกันสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเหมือนกับนะการพ่นน้ำใส่ลงไปในไฟดวงน้อยแล้วอยากจะให้ไฟดวงน้อยมันลุกโผงมันทำไม่ได้มันมีแต่จะดับโรยฝุ่นลงไปใส่หญ้าสดโคไมสดดับไฟดับนะลุกต่อไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าเพราะจิตหดหู่ยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นท่านจึงบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะถ้าสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญปิติสัมโพชฌงค์เพราะจิตหดหู่นั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นก็จะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่ขึ้นได้นะนั้นก็ต้องรู้มรรควิธีตรงนี้นะจิตฟุ้งซ่านอามาจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่การเพื่อเจริญอะไรธรรมวิริยะวิริยะปิติ3อันนี้นะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าไปใช้ธรรมวิริยะนะยิ่งใครควรทำยิ่งฟุ้งกันไปกันใหญ่เลยนะอย่าไปใช้ความเพียรเพื่อทำตรงนี้นะมันจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะนั้นอย่าเจริญธรรมวิจยะวิริยะและปิติ3ตัวนี้แต่ให้เจริญอะไรนะจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เจริญ3ตัวนี้ถ้าจิตฟุ้งซ่านนะทำสมาธิท่านก็อุปมาในลักษณะคล้ายๆกันนะว่าเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งปากเป่าไม่โรยฝุ่นจะดับไฟได้ไหมสาวกตอบไม่ได้บอกดับไม่ได้เลยดับไฟกองใหญ่การที่จิตฟุ้งซ่านเหมือนไฟกองใหญ่แล้วเราจะดับดันเอาหญ้าแห้งใส่เข้าไปก็ยิ่งลุกไปกันใหญ่เอาปากเป่ายิ่งลุกไปกันใหญ่นะไม่โรยฝุ่นใส่นะแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านนะก็ต้องทำสมาธิเปรียบเหมือนเอาหญ้าสดไปใส่โคไม้สดไม้สดพ่นน้ำโรยฝุ่นลงในกองไฟนั้นนะไฟนั้นก็จะดับลงได้แต่ดูแง่มุมสุดท้ายนะอันนี้เป็นแง่มุมทีเด็ดท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงท่านเว้นสติไว้ตัวสติใช้ได้ทั้งจิตหดหู่และจิตฟุ้งซ่านใช้สติแก้ได้ทั้งหมดนั้นใครคิดอะไรไม่ออกฝึกสติไว้ก่อนนะความระลึกได้สร้างความระลึกได้ไว้สติหมายถึงความระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่อะไรระลึกได้กลับมาที่กายพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตเพราะนั้นเราก็พยายามระลึกได้กลับมากายระลึกได้กลับมากายเข้าไว้นะสร้างสติแก้ได้ทั้งฟุ้งซ่านและหดหู่มาดูโพชฌงค์14โพชฌงค์14ก็เหมือนกับโพชฌงค์7แหละแต่กระจายออกไปในเรื่องภายในและภายนอกแค่นั้นเอง7 2 14จบแล้วนะดูตัวอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่โพชฌงค์7อาศัยแล้วเป็น14อย่างเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ความระลึกได้ในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นสติสัมโพชฌงค์นะแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นสติสัมโพชฌงค์คำว่าสติสัมโพชฌงค์ดังนี้ย่อมมาสู่เทศแม้โดยปริยายนี้สติสัมโพชฌงค์ก็เป็น2อย่างนั้นการระลึกได้ถึงธรรมในภายในการระลึกได้ถึงธรรมในภายนอกได้หมดเราใช้ธรรมในภายในอย่างไรเช่นเราใช้สมาธิการระลึกกลับมาสู่สมาธิของเรานะใครเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้ อาศัยตรงนั้นเป็นเครื่องระลึกเครื่องอาศัยเครื่องอยู่นะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสติอันเป็นไปในธรรมในภายในนะทีนี้ใครใช้นะอารมณ์ในภายนอกนะอารมณ์ในภายนอกนะเราจะดูเรื่องจิตอธิษฐานการงานก็ได้เราจะดูเรื่องการเคลื่อนไหวอิริยาบถทางกายก็ได้นะหรือเราจะดูเรื่องของลมหายใจเข้าออกก็ยังได้นั้นตรงนี้ถ้าเราดึงจิตที่วิ่งเข้าไปในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วดึงกลับมาเพราะทำในภายนอกคือตัวรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับอุเบกขาที่อิงอามิตเห็นไหมก็คืออุเบกขาที่เมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วคนนั้นวางอุเบกขาได้พระเจ้าบอกนี่เป็นอุเบกขาที่อิงอามิตนี่โยงให้ถึงอีกพระสูตรหนึ่งเห็นไหมว่าการเข้ากันได้ของหลักธรรมเป็นยังไงอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตคืออุเบกขาที่อยู่ในปฐมฌานทุติฌานตติฌานจตุตถฌานการวางอารมณ์ได้ในแต่ละลำดับพุทธเจ้าจะบอกว่านี่เป็นอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตหลักการเดียวกันนี่เป็นธรรมในภายในนั่นเป็นธรรมในภายนอกดูอีกพระสูตรหนึ่งสอดคล้องกันไหมที่พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณไม่ฟุ้งไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในแล้วพระมหากัจจานะก็อธิบายเรื่องตรงนี้พระมหากัจจายนะก็อธิบายว่าฟุ้งไปในภายนอกเป็นยังไงฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสฟุ้งไปในภายในเป็นอย่างไรก็คือเพลินต่ออัสสาทะของสมาธิปฐมฌานทุติฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่เป็นการฟุ้งในภายในนะอย่างนี้เพลินต่ออัสสาทะหรือว่าตั้งสยบในภายในนะดูแต่ละพระสูตรเนี่ยมันจะสอดรับกันหมดดังนั้นคนที่เข้าใจธรรมะอาจจะพูดไปต่างแง่ต่างมุมกันนะแต่ถ้าเป็นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะสอดรับกันทั้งหมดต่อไปเรื่องของธรรมวิจยะท่านบอกว่าแม้ในธรรมทั้งหลายในภายในที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แม้ธรรมทั้งหลายในภายนอกที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แสดงว่าเราพิจารณาอย่างต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารล้วนมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่ก็ยังเป็นโพชฌงค์นะเป็นองค์ตรัสรู้ธรรมเหมือนกันแล้วเราพิจารณาธรรมในภายในปิติปัสสัทธิสุขนะพิจารณาธรรมเหล่านี้นะพิจารณาเห็นความปรุงแต่งเห็นธรรมารมณ์ทั้งหลายอย่างนี้ในภายในนี่ก็เป็นธรรมวิจยะเหมือนกันมาดูความเพียรวิริยะแม้ความเพียรทางกายก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์แม้ความเพียรทางจิตก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์คำว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ดังนี้ย่อมมาสู่เทศแม้โดยปริยายนี้นั้นเพียรทางกายก็เป็นวิริยะเหมือนกันเพียรทางจิตก็เป็นวิริยะใช้ได้ทั้งคู่มาดูวิตกวิจารมาดูปิตินะปิติสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ปิติที่มีวิตกวิจารก็เป็นปิติสัมโพชฌงค์แม้ปิติที่ไม่มีวิตกวิจารก็เป็นปิติสัมโพชฌงค์เพราะนั้นบางทีปิตินะที่ได้มาอาจจะไม่ผ่านวิตกวิจารก็ได้อาจจะผ่านวิตกวิจารก็ได้นะเป็นปิติที่ไม่มีวิตกวิจารนะก็ยังเป็นปิติสัมโพชฌงค์อีกเหมือนกันมาดูปัสสัทธิแม้ความสงบกายก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แม้ความสงบจิตก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไปดูอานาปานสติที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในกลุ่มแรกคือกลุ่มของกายานุปัสสนาตั้งแต่หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับเห็นไหมความลำงับกายความสงบกายเป็นปัสสัทธิอีกเหมือนกันแล้วความสงบจิตดูตรงไหนนะในอนาปาพุทธเจ้าบอกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับเห็นไหมทำความปรุงแต่งของจิตให้ลำงับความสงบจิตก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิที่มีวิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แม้สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิก็อีกเหมือนกันทั้งมีวิตกวิจารและไม่มีถ้าจิตตั้งมั่นได้ก็ชื่อว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ทั้งคู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายในแม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริยายนี้แลที่โพชฌงค์7อาศัยแล้วเป็น14อย่างนี่คือลักษณะโพชฌงค์14ในภายในในภายนอก